wen dagbe Jesu ton de make on lan ta o ya ton Jesu do enagba Jerusalem sin sin sen ho ranyan wen nou de Jesu do tonzon sin sen ho medo a ron vu ou ton le dopo donen do merci mon zanu dagbe dagbe nele mon de ho do agbado bo Jesu donen do amo ho da hone zanu dopo ge lo su mana kuro tege enagbe bi ranyan Jesu do hodo nu de na jo chobo wedo zan na walew Jesu flen ayi do olive tin soji do sin sen ho nu kon bo Pierre Jackie Jean-Paul André po kede wayi mo bo donedo do wenu de nu nele bi na jo do na mi nu tewe mi na mo bo na nyuedo huyo nukosu. Jezu kaje idona ejido. Aine kpemi na mede mawa flumiu. Mesusu na wa. Buna sonyi koche. Do mile wenyi mesiao. Buna flu mesusu. Na misebo. Edo awanfuon. Bo mele do awankudo. Mima dibu. Do nunele do na jo wa iwe. Amo. Ma konye kpeyosi vivonuwe ko wage. Tode na ton awan tode. Bo ahosuru tode na ton awan. Ahosuru tode. Bo ayikba na tan awu. Bo ronlok bo. Do file file. Bo adona ton. Nunele nati awuven nou konton. De nyonu no se. Do aji do nou lecha. Amon. Minon acheji. Do. Mele na don mi. Rwen nou kon. Do rwedo hosale. Bo na homi. Bo lambak bo. Do tok le basale. Bo, enak plan mi, tok mon ganle, bo akosu le kposin, nou kon, do nye utu. Kwenè nou an, mina moten, bo de kounou nan, do ede. Do, enak jela, wendakbe ma uton, nan akotale biwe. Nan, e ule mi, bo plan mi, wè nou kon, mi malni, ta me do hode mi na do wo. Amon, mi do hode wa ayi mi tome. Kan hi hone yon meyon. Do, manye mi lo suwe do ho na do gen. Amon, yesin senwe na do ho bon midi. Novi na sa novi, bo ena ru. Ton na sa vi uton, bo ena ru. Vile na fon gudo eto le di. Bo na zon, bo ena do kuwe na e. Me bi nakbe wanami lo nye utu. Amon, me de na tokan kakaye vivo nouan na mor lekan. A ouve da ho. Wwe nou de, mi na mobo ale dida. Na waro ti, do fi de, ema do na ti te geyo. Fi kato, mon nou jeme kanji. Me de na do judele, ne hon yi so kame. Me de na do hota o, ne ma jete, bo aso nou de do home o. Me de na do gleme o, ne ma leko a huigbe, bo aso a uga utan o. A he luna nyonu de na do ho, bo de na do anona vikbo, do a zanele gbele, mi hode. Na nunele, ne ma wajo, do a fome o, do a zanele gbeyo. Betole na si a ouve taon. Bo a ouve nele ha. De ma koti. Zon renu de ma ou dagbe yo. Kakawaje tinge. Bo ema sonale ti. Gbede kponge. Bo nan aklunon. Ma kode a zanele kpo ge yo. Mele mana gange. Ede a zanele kpo. Do mede e chanle utu. Diyon. Na mede wadona mido. Mi wakpon. Mesi a di do fi. Alo, mikmon, unen do ton. Mi ma di nou nan me o. Do, mesi a agole, bo gbe do to agole po na wa. Bo enan blo nou dia wu. Bo na jile nou susu. Bo na flu me susu. Bo, mede ma wu chanle losu. Manyon iwa geyo. Menele, na flue losu. amon mileo nkako donami ayine kpemi jesu do hodo kolewa uton wu amon azanelegbe do auvenele godo wevo na dozi flu bosun lo su manana wezizage sun vile na je ifleji bo ena hunhun achek pipa dedo tihwele wenenwe enamo nyegbetovio nazon akpokpo mewa do hlonhlon po gigo dahu okpo me una se wensagun chele do gbeome bo ena wakple mede echanle gbon wekezo enele bime zon fide gbeobezon kakaije fide evoduo Jesu dolo do figitin wu. Bo Jesu ledo, mikponu do figitin wu. Na mi mobo, si je alale me waji, bo amale je izonji yo. Mi lo su minonywe do, di kun wenu lo sekbo. Mondo kpo, na mi mobo, nu de eho undo. Na mi le wado jo, minywe do, nye kbeto vyo. Si kolewa sekpo bo nkodo hondi madon gbonami beto egbeto le bi manaku chobo nunele bina joge jikwepo aigbapo nawayi amo hotele nati tegbe ma ukede wenyo wenude beto vio na leko waani ne ogodo o jesu ledo mede manyo azan alo gan menyike wen sagun ma utonle po nyegbeto vio lo supo manyo ege to kede wenyo e ayine pemi na mino acheji do mi manyo hoyonu nyige enati dawe de hwe tome bo so hwe uton do alomena mesento utonle ha ema azo nae dokporopo bodona Wichoto do neno nukle. Mino nukle do mimanyo wenunde kweto na waonyige. Esi wa gbadanu. Esi wa zanwete. Esi wa aihontenu. Koklo dose alo zanfonute. Mimalona ewa sumido. Nema wa momi do amlomeo. Hode undo do mebiwe. Undo dona mino acheji